Talba, jiena Karsten Xwireb, unilqakom għal program ieħor fis-sensiela ta' kull ġimgħa Mediterran Kurrenti, dejjem fuq Campus FM. Matul dan il-program ta' nofsija, talba fil-ġimgħa nagħtu titwila lejn qatt ta' ġrajiet kurrenti li qed iseħħu jew seħħew reċentement fl-ispazju tal-Mediterran. F'dawn l-aħħar jiem ġieli anki ġimgħat. Nalternaw rakkonti pjuttost osra u friski maħarsiet lejn dawnk il-ftit stejjer li jmorru lil-in minn avveniment ta' darba u li x'aktarx ikunu mifruxa fuq medda ta' żmien. U għalhekk jitolbu forsi ftit analiżi iktar mill-qrib, iktar fit-tul u li wieħed ukoll minn żmien għal żmien jiġu lura għalihom biex jara ftit l-aġġornamenti. Għalhekk meta nistgħu jkun il-lok nippruvaw nidħlu aktar fil-fond f'dawn l-istejjer li tolbu ktar attenzjoni minn dawk il-ġrajiet li hum iktar tal-aħbarijiet ngħidulhom jiena. Fil-programm tal-lum ser inħarsu lej ftit stejjer ħirġin minn Spanja, pajjiż li f'distanzjela s'issa ma messejniex wisq magħha u li proprju f'dawn l-aħħar jiem kienet daqs iktar fl-aħbarijiet minn drabi oħra. L-istejjer tal-lum laqgħuna ma l-isfidi li qed jiffaċċjaw it-tobba u l-infermiera Spanjoli, inħarsu lejn u nisimgħu il-mużika tal-koppla, tip tradizzjonali ta' kant, u ħajkunna wkoll aġġornament darba mill-Italja rigward l-attiviżmu ambjentali li jmiss mad-dinja tal-arti viżiva. Mediterran Kurrenti, kif kont qed ngħidilkom fid-daħla, ħanibdew ftit parsa lejn Spanja, dal-jiem ħirġin ftit aħbarijiet mhux ħażin, partikolarment pereżempju f'dal-programm li ta' spiss ħares li l-kwistjoni tal-migrazzjoni ħareġ ir-rapport kemm forma ta' text kif ukoll b'video ta' madwar kwarta li jinsabu fuq il-pajjiż. Wieħed mill-ġurnali ewlenin bil-lingwa Spanjola dinja kollha xieħ anke l-Amerika t'isfel, u kien hemm dak ir-rapport li wasal anki l-Parlament Spanjol illi qed jagħmel ftit ta' mewċ nużaw dik il-metafora ta' mijiet ta' migranti li l-Unju li għadda pruvaw jaqsmu mill-Marokk għal ġo waħda mill-enklavi dik ta' Melija Spanjola fin-naħa ta' fuq tal-Marokk fejn ħafna mietu, ħafna ma ġewx aċċettati ġo territorju Spanjol, dawk illi propju spiċċaw kważi f'drajn l-Spanjoli fiżikament letteralment intefgħu lura fil-parti Marokkina u dawk li ma metux hemmhekk minnu fih jafu li ġew torturati, kkalzirati anke nqatlu aktar tard. Din kriżi l-għaddejja skandlu li għadu għaddej u fil-programm li jmissgur nerġgħu jmissu miegħu. Però kif għattilkom fid-daħla xtaqt inħares lej ftit aħbarijiet reċenti li però nħarsu daqs iktar lehom fit-tul, anke x'għandhom dimensjoni Ewropea u Mediterranja wiesa'. Nibdew mis-sit tal-informazzjoni tal-gazzett online El Diario li fil-fatt li tintuża biex tiddiskrivi gazzetta. L-istorja ta' El Diario stess interessanti għax ma teżistix verżjoni midbuħa llum jew stampata, twaqfet madwar 10 snin ilu u ppubblikata biss bl-Ispanjol u mexxija minn Ignacio Escolar li kien l-ewwel editur ta' gazzetta Pubblico li kienet tiġi midbuħa imma mbagħad minħabba l-kriżi finanzjarja u problemi oħra baqgħet teżisti biss ukoll verżjoni diġitali. Il-Diario twielet bis-saħħa ta' ħafna ġurnalisti li wkoll kienu mxew minn Pubblico u li bħala tagħti ħarsa kritika pjuttost ta' għatawolja wkoll pjuttost akkademika lejn wiex soċjali u kulturali. Kull tleċċur però l-kumpanija li tmexxi l-Diario toħroġ xi ħaġa midbuħa fiżikament li jisima Quadernos. L-aħbar li aħna ħan jihdu minn Madrid fejn ibbażata il-Djarju tgħidilna dwar il-kriżi fis-settur tas-saħħa ta' Spanja. Kemm fil-biljiet il-kbar bħal Madrid, Barcellona, Valencia, kif ukoll il-ħula żgħar li fiha ħafna komplikazzjonijiet. Minn banda id-diffikultajiet li l-staff mediku li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19. f'sens ta' stress fiżiku, emozjonali, mentali, u r-riżorsi umani iżdanke fiżiċi u finanzjari li baqgħu dejjem nieqsa minkejja l-ħafna tagħmijiet u għedijiet li kienu saru għall-investimenti ġodda. U l-pagi tat-tobba l-infermiera kif ukoll l-ispeċjalisti vari li ma telawx proporzjonalment mal-inflazzjoni li kif nafu qed tolqot id-dinja kollha, speċjalment dan l-aħħar ħabba l-kriżi enerġetika wara l-attakki Russi fuq l-Ukraina. Li ġielet il-ħafna professjonisti fis-settur tas-saħħa jażlu li jew jitilqu xogħolhom, jew jirtiraw kmieni, jew minn seta' isib xogħol b'band oħra. Minn band oħra, in-nuqqas ta' ħaddiema kwalifikati fis-settur sar għar peress li gvern Spanjol kemm fuq livell ċentrali miktar fuq livell reġjonali lokali, speċjalment Madrid. Li kif tafu l-gvernijiet reġjonali lokali għandhom pjuttost autonomija kbira fis-sistema governattiva Spanjola, anke fil-livell ta' saħħa. Per eżempju. Dawn qed inaqsu, speċjalment meta huma gvernijiet pjuttost li huma minn naħa tal-lemin politikament, huma stess qed inaqsu n-numru ta' tobba infermiera impjegati oħra fl-isptarijiet u l-kliniċi pubbliċi. Meta dawn jinstabu li huma residenti minn pajjiżi terzi, mhux minn Spanja u anke minn barra l-Unjoni Ewropea, u li ma jkollhomx il-permessi kollha aġġornati kif mitluba mill-liġi. Din il-komplikazzjoni mhix għal Spanja biss, fil-fatt gazzetti oħra Franza, l-Italja, l-Greċja, ukoll qed jikkummentaw fuq din is-sitwazzjoni, anke pajjiżi oħra fit-tramuntana tal-Ewropa, fejn tiġi rrapportat li qed tiġri dil-ħaġa li pjuttost ironika bħalissa meta wieħed għandu bżonn dawn il-professjonisti fis-settur tas-saħħa. Il-djarjo li huwa tasperazzjoni Xellu Giga fil-fatt jgħid li r-regolarizzazzjoni ta' ħaddiema minn barra Spanja minn barra l-Unjoni Ewropea li taħ Spanja hija membru saret priorità għal ħafna partiti fil-gvern, ġieli mhux biss kif ikunu tal-Lemin imma kif ikunu tax-Xellug. Kif ukoll jekk il-gvern ikunx ċentrali jew lokali. Il-qagħda Madrid iżdan kif komunitajiet oħra hija kritika ħafna. Għax il-gvern lokali tal-Lemin mhux qed iġedded ħafna minn daw il-permessi għar-regolarizzazzjoni tar-residenti minn barra Spanja l Ewropa u qed jippreferi jkeċċi ħaddiema kwalifikati u ta' esperjenza milli jipprova jsalva l-qasam pubbliku. Fil-waqt li l-djarju jwissi li l-figuri jridu jitqsu bil-galbu, figuri ta' numri, u għed jistesserva li fil-waqt li hemm madwar 4,000 ta' dan it-tip ta' ħaddiem fiż-żona kollha ta' Madrid, dawn jirriskjaw jitkeċċew minn xogħolhom u mill-pajjiż. Bir-riżultat li d-diffikultajiet li jiffreħċjaw il-ħaddiema regolari u l-pazjenti tiżdied. Il-jarju jinnota wkoll li fl-istess żona amministrattiva ta' Madrid hemm madwar 400 student li gradwa li huma madwar għalhekk 10% biss tal-għat li jirriskjaw jitilfu xogħolhom. Fl-istessin għal-ġarru jgħati figur oħra interessanti u li ġelek tirrifletti li hija dik li sa fejn jafu l-awtoritajiet hemm aktar minn 7,000 professjonist fis-settur tas-saħħa li huwa Spanjol jew ġab kwalifiċi minn Spanja li però ma jaħdimx ġo Spanja. Il-ġarju jgħalaq billi ħeġġiex l-awtoritajiet konċernati jaħdmu aktar qrib xulxin biex jitwaqfu l-konflitti fis-settur pubbliku tas-saħħa li qed ifittxu minħabba dal-aġir kontraddittorju bejn politika jibsa interna u l-bżonnijiet tal-qasam tas-saħħa pubblika li sejrin mill-ħażin għall-għar. Niġi lura l-Mediterran kurrenti u nagħlqu l-ħars għalejn is-settur tas-saħħa pubblika f'Spanja. Billi nettawlu lejn aħbar oħra interessanti u qed jista' jkun fit inkwetanti. Darba nixtarru s-sit online tal-ġurnal Ewlieni El-Pajjiż li semmejna qabel biex naraw li propju minħabba nuqqas ta' tobba professjonisti fis-settur sħar riċenti juri li tabib tal-emerġenza u pedjatra in ġenerali ġo Spanja mhux qed ikollu aktar minn 10 minuti skarsi x'iddetika lil kull pazjent li jara. Il-pajjiż isegwi l-iżviluppi li għaddejjin minnhom il-unions tat-tobba u l-pedjatri f'Madrid, pereżempju, U l-istrajk li nedew biex jagħmlu sforz kollettiv u pressjoni fuq l-awtoritajiet biex miżuri li qed imorru kontra s-settur bħal dik li semmejna qabel tal-ħaddiema barranin mhux regolarizzati jiġu mixtarra mill-ġdid. Inkomplu b'Mediterran kurrenti naslu għal aħbar oħra u issa nibqgħu Spanja. Meta nkollu ser inħarsu lejn u nisimgħu wkoll element marbut mal-ħoss u mal-mużika. Li kif tafu pajjiż bħal Spanja huwa mmoni ħafna bih. Kull reġjun ħafna drabi li blitu l-irħula stess u daw ir-reġjuni ikollhom xi tip ta' mużika jew ħsejjes tradizzjonali li jintarfu minn oħrajn. L-aħbar neħduha minn gazzetta online oħra jisimha El Salto. El Salto tiddeskrivi ruha bħala gazzetta alternativa. U li għandha wkoll verżjoni midbuħa għalkemm din anqas popolari minn dik diġitali. Fil-fatt fuq l-internet l-aħbarijiet huma ġġornati l-ħin kollu fil-waqt il-verżjoni stampata toħroġ biss darba fix-xahar. El Salto magħmula minn xejn inqas minn 20 gazzetta oħra online li kienu kollha ta' orjentazzjoni xellugija radikali kif ukoll femministi li bħal ma rajna qabel irrispondew għal kriżi finanzjarja ta' madwar 15-il senilu u l-komplikazzjonijiet li ġabet magħha l-pandemija billi sabu mudell alternattiv għal dak li kellhom bżonn jagħmlu. L-aħbar li nieħdu minn El Salto hija ta' natura kulturali u mużikali titkellem dwar kif riċerkatriċi mir-reġjun tal-Andalusija, jiġifieri dik tan-naħa tisfelu li tmissma l-Mediterran u li fiha bqiet popolari anke f'sens ta' turiżmu kulturali u ta' xi ħta storika bħal Sevilla, Cordoba, Granada. Lidia Garcia ippubblikat riċerka twila appoġġjata wkoll minn podcast, jiġifieri materjal irrekordjat u preżentat online, torx tip ta' mużika u kont popolari jisimgħu hemmhekk. Tiffoka fuq it-tip li jismu kopla. Il-kopla hija ġeneru tradizzjonali u popolari ta' kant Spanjol li tagħti leħen lin-nisa li l-min kien tradizzjonalment u għadu ħossu marginalizzat u min jisib f'dan it-tip ta' kant xi forma ta' wens, ta' liberazzjoni u mod kif jesprimi jaqsam in-niket, id-dwejja, l-uġieħ, imma kil-ferħ jew xi emozzjoni qawwija. Il-kopla forsi mhix familjari ma' audjenzi internazzjonali daqs tipi oħra ta' mużika jew kant, anke dawk li jiġu minn mofsinhar ta' Spanja stess. Meta kollu ġeneru wieħed b'saħħtu li ġie interpretat minn ħafna kantanti differenti u li fil-fatt ftit snin ilu ġie popolarizzat anke minn nies bħal Placido Domingo li ħareġ album ta' diski popolari blan li ressaqhom lejn suq USA. Ir-riċerkatriċi Garcia kellha interessi oħra fir-riċerka tagħha dawkienu f'kif dan il-kant, il-kopla, kien iġib flimkien ħafna nies ftar fis-soċjetà, speċjalment in-nisa. Fl-Ispanja pjuttost tradizzjonali u relattivament magħluqa fiha nifisha ta' żmien il-Ġeneral Franco, jiġifieri sa' snin 70. Biex imbagħad imxiet il qudiem u rat kif anke llum fid-dinja diġitali u konnessa ta' ħafna nies u nisa in partikolari, il-kopla xorta għadha tidwi u tiġbed lejha qatt kbir ta' nies. Għal-pawza mużikali tagħna ser nisimgħu Marinero de Luces, waħda mill-kanzunetti klassiċi tar-repertorju tal-kopla. Ser nisimgħu verżjoni kantata waqt konċert kbir minn Isabel Pantoja. Isabel Pantoja hija personalità magħrufa, partikolari ħafna fix-xena kulturali Spanjola, u mhux biss tal-kant. Ta' spiss tkun fuq it-televiżjoni, fuq magazines popolari, minħabba l-istejjer ta' ħajjeta li ta' spiss joħorġu mid-dimensjoni privata u jmorru f'dik pubblika. Waħda mill-aħħar stejjer, pereżempju, li segwew ħafna mezzi ta' xandir kienet marbuta mal-preżenza tagħha u anke ta' membri tal-familja tagħha f'wieħed minn dawk il-programmi li jlaqqa u jsegwi ħajjiet personaġġi pubbliċi fuq xi gżira jew f'xi dar magħluqa jew waqt jgħaddejn minn xi żmien partikolari f'xi sett ta' sfidi. U li f'sensiela ta' xandiriet kienet tinvolvi anki l-ħajja romantika tagħha ma' art Spanjol bosta snin iżgħar minnha. Issejja nisimgħu ftit lil Isabel Pantoja, diva attwali fix-xena Spanjola, ċempju tajjeb ta' xi wieħed jista' jagħmel bil-forma tal-kopla u li ħafna emozzjoni li jitati lill-kant tagħha verament ġejja mill-qalb. Nifqgħu ftit nisimgħu Marinero de Luces ta' Isabel Pantoja.
Velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde buscar un sentido, lavada en la mía. Marinero de luces, de mar y de sombra, de sol y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el mío. Barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Inħallu mużika sabiħa tal-kopla, emmek nġlura l-aħħar ħabar, waqt Mediterran Kurrenti l-lum jekar stinġwiereb, u immorru ftit lura għal-aħbar li missejna ma ħaftit żminilu. Hekk kif ħallejna warajna l-qawolja tal-pajjiżi u l-istituzzjonijiet li matula ġew diskussi it-temi klimatiċi f'xahar ma' xejk li ġittu, brajna b'xorti ħażina kif għal darb'oħra ftit li ġej ħareġ minna tasugu. Dina l-inqas il-ħarsa kritika ta' sorsi ta' informazzjoni li għal darb'oħra kummentaw fuq kif tamiet l-aspettazzjonijiet pjuttost għolja ta' x'seta' jindilħaq ġew iddisappuntati. U kif ħafna pajjiżi wartijiet minn madwar id-dinja bħal gżejjer, postijiet deżertifikati, ingħataw wiegħda ta' forma ta' flus biex dawn jagħmlu tajjeb għal ħsarat li qed isirulhom fl-għejxien tagħhom. Iżda fil-verità m'hemmx wis tama li jkun hemm xi pjan ta' soluzzjoni fattibbli u prattiku f'qasir iż-żmien. Madankollu s-suġġett li nixtieq nagħlaq bih huwa wieħed rigward it-tema tal-azzjonijiet ambjentali li jinvolvu x-xogħlijiet tal-arti, li hija waħda interessanti ferm. Fil-fatt, ftit ġimgħat ilu konnotajna ħarsa lejn tarf wieħed ta' dit-tema. Kif qed tikkonsidra qed ħassib ta' numru ta' mużewijiet anke mill-Mediterran dwar l-effetti fiżiċi tal-protesti ambjentali li qed isiru bit-tiċbis ta' xogħlijiet tal-arti b'sustanzi varji minkejja li dawn ix-xogħlijiet ikunu mħallsa bi ħġieġ jew xi materjali ieħor. Tantu hekk li għaddejjin ħafna diskussjonijiet iħarqu f'ċentri kulturali, speċjalment f'pajjiżi bħal Franza u l-Italja, fejn hemm min jara valur f'dawn il-protesti, fis-sens li l-għażla tal-attivisti ta' spazji bħal mużewijiet u gallerji tal-arti biex isemmaw il-messaġġ tagħhom, huwa sinjal li l-arti importanti, għandha sehem importanti fis-soċjetà tagħna. U li l-arti toffri pjattaforma unika fid-dinja u qafas globali illi jasal malajr jinftiem u jiġi apprezzat minn kulħadd u li jista' jiġi użat għal kuntesti barra mid-dinja kulturali f'termini stretti, jew li anzi din il-riflessjoni testendi sens ta' x'inhu kulturali. Mhux biss f'sens ta' apprezzament tal-arti ta' turizmu, pereżempju, u twassal dritt għad-dimensjoni tal-ambjent. Fost l-oħrajn hemm l-istudjuż tal-arti u l-kultura, professur akademiku, kittieb ta' ħafna studji, Tommaso Montanari, wassal il-ħsieb tiegħu fuq is-suġġett fuq il-blog Emerġenza Kultura. U dan li kiteb ġi anki mbagħad referit u riprodott fuq siti vari, inkluż dawk tal-xandar Pubbliku Raj illi għamel intervisti oħrajn miegħu propju fuq dal-punt. Pjuttost provokattiv. Isem il-kitba tiegħu f'fatt huwa provokatorju għax jgħid li Van Gogh kieku kien japprova ta' dawn l-azzjonijiet. U jispjega għaliex dal-artiklu minn Emerġenza Kultura. U jistqar li fil-waqt li parti minnu tħossa beżana li kull darba li xogħol tal-arti jsofri attakk bħal dan b'xi kollha jew xi soppa jew xi ħaġa oħra, propju għar-raġunijiet li semmew id-diretturi tal-mużewijiet fl-istqarrija tagħhom, inġibha tal-attivisti turi li r-ruol tal-arti huwa fid-dominju pubbliku u mhux mistur il-bogħod minn spazju fejjeħ li fih jistgħu jitqabdu nies ta' idea differenti. Jinnota li fil-waqt li ħafna mużewijiet kbar huma miftuħin, ċertu drabi anki b'xejn, u jġibu ħafna nies li jiġu jżuruhom, l-attiviżmu li fuq ċertu livell ikasbar dawn l-opri tal-arti, qed joħloq relazzjoni ġdida jew iġeddet dak li hemm ma' dawn ix-xogħlijiet tal-arti stess, li kważi kważi iktar ġenwina, umana, urġenti. Li l-jen bil-kummerċjalizmu tat-turizmu u tal-kartolina, jew tal-istessu, kif ġirri ngħidu bil-Malti biex nirreferu għas-selfi li wieħed jieħu bil-mobile, jew dak l-element kummerċjali wieħed jixtri mill-ħanut tas-souvenirs, b'xi mag jew xi kartolina wkoll, jew dak li wieħed jista' jieħu mir-ritratt li wieħed jieħu malajr ta' xogħol tal-arti anke wieħed stess ma jkunx dak ir-ritratt stess. L-attiviżmu li qed naraw qed jgħid Tommaso Montanari qiegħed jinqeda iva bl-opra tal-arti imma b'mod miftuħ u dirett li jaraf il-valur intrinsiku tax-xogħol, jiġifieri il-valur fih innifsu tax-xogħol tal-arti u jirkeb fuq l-arfien popolari li dan ix-xogħol għandu. Propju bħala sinjal ta' xi ħaġa li tagħti valur lil-ħajja tal-bniedem u lil-għajxien tiegħu. Fil-fatt Montanari jinnota fl-ħamel l-aħħar s'issa l-inqas ħafna minn dawn ix-xogħlijiet tal-arti huma popolarissimi u ħafna drabi huma klassiċi. Imorru lura forsi żminijiet ta' Van Gogh, Monet, għalhekk seklu 19 pereżempju, u darba kultant ukoll xi ħaġa moderna li però tintaraf mill-ewwel, xi xogħol ta' Andy Warhol pereżempju. Fl-aħħar, Montanari jisħaq li l-attivisti qed isaqsuna aħna il xiex l-aktar nagħtu valur lejn il-ħajja tad-dinja tagħna u l-ambjent tagħna u fejn ngħixu jew lill-art. Imma r-risposta s'issa hija ċara. U tal-biża, fil-verità, Aħna la lill-ambjent maħna nagħtu każ waqas lill-arti fija nifisha, imma pjuttost dil-bużżieqa falsa kummerċjali ħafna drabi digitali u maqtuwa mir-realtà madwarna illi taqtana mill-urġenzi, emerġenzi, kemm kulturali kemm ambjentali illi aħna ngħixu madwarhom. Taqbel jew ma taqbilx, id-dibattitu huwa wieħed ħaj u miftuħ u ta' min wieħed jibqa' isegwih. Hemm dawn is-siti bħalma semmejt emerġenza kultura mħafna oħrajn tan-natura kulturali, artistika, hemm anki tal-attiviżmu u anki ambjentali. U nirrikmandalkom anki tmorru dirett għal dawn is-sorsi. Aħna stess żgur nibqgħu nagħmlu dan, nibqgħu nsegwu dan kollu u nibqgħu anki nħarsu partikolarment lejn dik il-perspettiva Mediterranja. L-aħbar twassalna fit-tmiem programm ieħor Mediterran Kurrenti li llum ħares lejn aspetti varji mill-Mediterran għamilna ftit focus illum fuq Spanja ħarisna lejn il-kustjoni dejjem għaddejja tal-migrazzjoni li qatna anke mal-frontiera mal-Marokk. Ħarisna lejn is-settur tas-saħħa pubblika, smajna ftit mużika tradizzjonali fil-forma tal-kopla. U għamilna aġġornamenti ieħor dwar l-attiviżmu ambjentali relatat mad-dinja tal-kultura. Nirringrazzjakom li kontu miegħi, nirringrazzja lit-tekniku Jordi De Bono u nsedinkom tnaqdu miegħi Karsten Xwiereb il-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor Mediterran Kurrenti.
Veneno.